Beaucoup d'années, diamo se détawo walelo. Chapitre a dukumila isambele. Dangadia Aaron. Latwa katela mose ate. Otele a sezerele dia we mbosa danga otoyu umalu ludula washi. Che kame alanga dukumila ahindi. Oko ifula kewan jivan fuduya washewo. Kofunde lokombo la ubanji. La ubanji lo dangadiandi. Kofunde lokombo la arona la dangadia dialewi. Nedia ete wankumbo la mkumbo ka washewo wa yoyala la danga otoyi. Ka kicha la ntondo ko shete womeni. Lolo dule sanga nilo la dipema. Ko lo dihole detombo humana kalaye. Ko danga dia udonto la yo mosono la dia yo monga. Ko dimi la yo kumia eku ngunungunu. Wa yoyungu nangunilaka. Asezarele la ntundu kami. Mose akatela asezarele dikambodiako. Ko ewanji awoche wakavosha alanga dikumila ahendi. Uwanji la uwanji danga. Oko aki mfuduya wa shevo. Danga dia arona dia kilati wa alanga awo. Mose akakicha alanga lolo dule omeni la ntunduka la tuya alaka. Kobe di ampinch. La makoto mose lolo dula dipema lomeni. Enyiko danga dia arona dia lolo dula lewi. Diaka monki. Diaka ton jisha songu songu. Daka yako ombodi alembo. Ndo diambo chu nja edika wa amade. Mose akatonja alanga che umalo tunduka latu yalaka. Akawaila uyale asezariele. Vo, wakawainde ko ontolonto akose dangadiao. Latu yalaka katila mose ati. Okalo ya danga diarona la ntundu komeni. Diadio na mema oko jimbetulu yehuelo. Le akanga wehidia diawe kumia ingunungunu abo lemi. Vo watokovu. Mose akache osoku. Oko akawutela latoyalaka mbakandachi. Ko asezarele wakatela Mose vati. Enda sho tambo kichia tambo vo. Tambo shila ushiki. Untuche lutusu kanaka, latusu kanaka, letemwelo kadipema. Le kalato yalaka. Ayu vo jele laso, dia mvo shoche oka.